Dëgjues të nderuar, përshëndetje. Jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Serbia kërkon vepra dhe jo fjalë për formimin e asociacionit. Në Maqedoni rreth 30.000 qytetarëve u merret e drejta e votës. Arrin në 50 numri të vrarëve nga një sulm në qytetin Gaziantep të Turqisë. Për këto dhe materialet të tjera, në ndishtëni në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një shpërthim në një dasmë kurde në qytetin Gaziantep të Turqisë ka lënë të vrarë së paku 50 veta dhe ka plagosur afro 100 të tjerë. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan tha se sipas të gjitha gjasave sulmi është kryer nga grupi militant Shteti Islamik. Ai tha se qëllimi i sulmeve të tilla është të nxitet ndarja përgjat vijave etnike dhe fetare në Turqi. Shpërthimi të shtunën vonë në një zonë të populluar me studentë është dëgjuar në gjithë qytetin. Gaziantepi, i cili ndodhet pranë kufirit me Sirin, ka disa qelizat të Shtetit Islamik. Irani ka lëshuar imazhe të një sistemi të mbrojtjes raketore, i pari i tillë i ndërtuar brenda Republikës Islamike. Fotografitë e publikuara nga disa agjenci lokale tregojnë presidentin iranian Hasan Rouhani dhe ministrin e mbrojtjes Hussein Dekhan duke qëndruar përpara sistemit Bavar 373. Ministri Dekhan tha se sistemi është i projektuar për të penguar raketa, dron, avion luftarak dhe raketa balistike. Në një fjalim televiziv, Rouhani tha se buxheti ushtarak i Iranit është dyfishuar krahasuar me vitin e kaluar. Presidenti i Filipineve Rodrigo Duterte ka kërcënuar se vendi i tij do të tërhiqet nga Kombet e Bashkuara pasi ky mekanizëm e ka cilësuar luftën e tij kundër drogës si krim. Duterte ka thënë se mund të kërkojë nga Kina dhe vendet afrikane të formojnë një tjetër organizat. Ai po ashtu ka thënë se Kombet e Bashkuara kanë dështuar të trajtojnë terrorizmin dhe urinë si dhe t'ju japin fund konflikteve. Duterte, i zgjedhur në muajin maj, ka miratuar vrasjen e trafikantëve në përpjekje për të zhdukur tregtinë me drogë. Kombet e Bashkuara kanë thënë se ky veprim është shkelje të drejtave të njerëzit. Rreth 900 trafikantë të droge janë vrarë prej se Duterte është zgjedhur më 9 maj. Ekipi brazilian i futbollit ka fituar medaljen e artë në lojrat olimpike në Rio pasi ka mundur Gjermaninë me rezultat 5-4. Është kjo fitoria e parë olimpike për futbollistët brazilianë dhe pse shquhen për lojën. Futbollisti Neymar ka shënuar golin e fitores në penalti pasi ndeshja e rregullt ka përfunduar me rezultat 1-1. Ndryshe e lojrat olimpike Rio 2016, të cilat kanë nisur qysh më 5 gusht, përfundojnë sot. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Nuk mund të ketë përparim në marrëdhëniet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas zbatimin e marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, tha në një bisedë me Radion Evropa e Lirë Marko Gjuric, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Sipas tij, edhe porosia nën presidentit amerikan Joe Biden ka qenë qartë në këtë drejtim. Gjuric ka folur edhe për çështjet e papërfunduara si ura mbi lumin Iber dhe kodi telefonik. Bisedën me zotin Gjuri që ka zhvilluar shërbimi i Ballkanit Radios Evropa e Lirë, ndërsa për emisionin tonë sjell Bekim Bislimi.
Porositë të cilat i ka dhënë nën presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden gjatë vizitës në Kosovë, lidhur me formimin e asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe, janë trimëruese, thot shefi zyrës për Kosovën i qeverisë së Serbisë Marko Gjuric. Në një bisedë me shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë, Gjuric ka theksuar se tashmë nga Prishtina priten më shumë vepra se sa fjalë kur bëhet fjalë për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe.
Nisim të punarët në je veoma važno za izbalansiranu primjenu sporazuma i dalji napredak u normalizaciji.
Mendoj që në periudhën e ardhshme kjo është shumë e rëndësishme për drejtpëshimin e zbatimit të marrëveshjes dhe për përparimin e mëtejme të normalizimit. Madje mund të them se kushti pa të cilin nuk mund të shënohet përparimi i marrëdhënieve është zbatimi i marrëveshjes për bashkësinë e komunave serbe, ka theksuar Gjuriç. Duke komentuar deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës se në takimin e fundit ndërmjet palës së Kosovës dhe Serbisë në Bruksel është biseduar vetëm për çështjen e telefonisë dhe prefiksit për Kosovën dhe jo për asociacionin e komunave me shumicë serbe, Gjuriç thotë se për çështjen e asociacionit kanë biseduar vetëm me delegacionin e Bashkimit Evropian në mënyrë mjaft të detajuar. Ndërkaq për çështjen e telekomunikimit ai ka thënë se është në interesin e Serbisë që marrëveshja të zbatohet sa më parë.
Krajeva i naš interes, dakle da Telekom Srbija može da nesmetano radi na čitavoj teritoriji Kosova i Metohije.
Fundja është edhe në interesin ton që Telekomi Serbisë të punojë në mënyrë të papenguar në të gjithë territorin e Kosovës dhe që qytetarët i përdorin telefonat e tyre papengesa dhe në distanca më të largëta pa ndonjë prefiks dhe pa shpenzime shtesë. Ne nuk e kemi problem as numrin e prefiksit, pasi që ai është i zgjidhur në atë mënyrë që nuk e rrezikon pozicionin statusor. Do të thotë Serbia do të kërkonte edhe një prefiks shtesë, sipas modelit që ekziston ndërmjet Kinës dhe Tajvanit ose Britanisë së Madhe dhe ishujve Falkland. Fatkeqësisht për faktin se na është kërkuar që pasuria e Telekomit të Serbisë, e cila është ndërtuar që nga viti 1999, ti dorëzohet Prishtinës, nuk kemi mundur që të arrijmë marrëveshje në këtë raund, ka thënë Gjuriç. Gjithashtu deklaratat e autoriteteve të Kosovës se asociacioni komunave me shumicë serbe nuk do të formohet pas zbatimin e marrëveshjeve të Brukselit dhe pas shpërbërjen e strukturave paralele të Serbisë në Kosovë, Gjuriç i shesi ike nga obligimet që janë marrë në Bruksel.
Dovoljno je da bacite letimičan pogled na tekst i prvog porazuma o normalizaciji odnosa i...
Mjafton që të hedhësh shikimin në tekst dhe në marrëveshjen e parë për normalizim të marrëdhënieve, por edhe në marrëveshjet e mëvonshme që kanë të bëjnë me bashkësinë e komunave serbe, sikurse marrëveshja 25 gushtit e vitit 2015, ku bëhet fjalë për marrëveshje të konfirmuara nga përfaqësuesit e lartë të dyja palëve. Pra, do të shihni se në to askund nuk përmendet kurrë shuarje e çfarë do institucioneve, të cilat ata i quajnë paralele dhe ngjashëm. Për më shumë, jo në kontekstin e çfarë do zimi për obligimet që ka Prishtina. Pra, ata po shpikin kushte jo ekzistuese, të cilat askund nuk mund t'i argumentojnë as në letër as në përmbajtjen e bisedimeve të tilla. Mendoj që kjo është një nga arsyet pse e kemi dëgjuar nën presidentin Biden të flasë aq qartë dhe pa dy kuptimësi në Prishtinë dhe të porosisë që pa formimin e bashkësisë së komunave serbe, Prishtina nuk mund të llogaritë në mbështetjen e mëtejshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në bashkësinë ndërkombëtare, ka theksuar Gjuriç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Nisja punimeve në autostradën Durrës-Prishtinë-Nish, projekt ky i Bashkimit Evropian po shihet si mundësi për realizimin e një takimi të përbashkët ndërmjet qeverisë së Serbisë dhe asaj të Shqipërisë, por me praninë edhe të, siç thuhet,